sve što sam pisao, kad posljednji ispustim dah, ima da prekrije zaborav i prah. Ali će širom vasione nebeska zvona da zvone, evo nam stigao onaj što se borio protiv Sotone.
Ja.
Sami, pita moj babu kako si.
Pa kako sam? U glavi mi šumi, dva rebra slomljena, na noge ne mogu. Evo sad i bubrez.
Ja to se ne mogu upamiti. Ja ću reći da sve čumo.
To je replika iz filma Kuduz za koji su scenari zajedno uradili režiser Ademir Kenović i Abdullah Sidran, koji se u ovom filmu po prvi put pojavio i kao glumac.
Ova državna u sredinu, partijska desno, republička ovamo lijevo, molim. Gdje to ti je desno, jebem te u glavu, vamo dođi. A vidim, manica, momka, obrnuto hajvanu jedna, koja ti je desna, znaš.
A razgovarali smo vrlo često igrajući ping-pong. Ja se sjećam, ja mu kažem, ja bih volio da najavim ovaj film kao ono u kaubojskim filmovima, kad ono napišu kao neku predistoriju filma, ova grupa ljudi se kretala prema zapadu te i te godine, onda su sreli neke ljude koji su i tako dalje. Sidran to sluša i mi odigramo dva meča, onda on stane prije serve i kaže, e ovako, niko nije poznavao Bečira Kuduza. Ima jedan čovjek u Faletićima i ispriča mi taj uvod koji sam ja sanjao da bude.
Priča Kenović djelić ambijenta u kojem je radio film sa Abdullahom Sidran. Pjesnikom poput Sidrana u Damaru kuca tanka linija između eteričnog, kosmičkog i zemaljski drčnog, pravde i nepravde, u detalje svaka nit, i samo bi ga možda mogao shvatiti neko jednak njemu. U tom slučaju, ako biraš da govoriš, teško je ostati potpuno prav ono kako se kaže i pred Bogom i pred ljudima. On jeste mnogo govorio i uspio je ostati prav pred mnogima, pred nekima i nije. Ipak, zato možda neki pjesnici Sidranu slični i biraju da ostanu ispod radara zbog neshvaćenosti u svijetu ili da preciznije gađam zbog svijeta koji bježi od shvaćanja svijeta. Sidran ironično komentariše Šimićev stih Pjesnici su čuđenje u svijetu.
Pjesnici su sprdanje u svijetu, to bi bilo i lijepo i tačno.
Ali nisu pjesnici sprdanje, nego je ljudima tako nekad lakše prihvatiti tešku sliku stvarnosti koju pre tebe istrese pjesnik u nekoliko prelijepih stihova. Život stvarno zna biti simpatičan. Idem u skate radnju da pričam o Abdullahu Sidranu. Ćao! Ja sam došla s Borisom da pričam. Gdje je Boris? Evo sam došla kod književnika, pjesnika mlađe generacije i strastvenog skejtera Borisa Lalića, koji je bio Sidranov dobar prijatelj. A nas dvoje smo imali skejterski poetski trenutak u sjećanje na Sidrana. Kako bi Sidranova pjesma o skejtu glasila, pa mi je palo na pamet ovako.
Radio sam ja.
Kad staneš na skejt, čuvaj se da ne postaneš mate.
Odlično. To bi baš moglo biti on. A preradio sam ja ovu. Šta to radiš, sine? Sanja, majko. O čemu sanjaš? Sanja, majko, kako sam imao skate, a sad nemam skate. Sve je bilo na skateu kojeg nemam, u skateparku kojeg nemam, tako neka ta varijanta i onaj. I njemu je to bilo ono, zabavno.
A inače, ovdje je riječ o jednoj snažnoj i bolnoj pjesmi, koja se zove Mora i koju je Sidran često recitovao u svojim intervjuima, a koja ima i svoju priču. Napisao ju je 7 godina prije rata i uvijek govorio kako je to važna pjesma.
Ja sam je sanjao 85. godine, sanjao je na makedonskom jeziku kojeg ne znam. Nazivao kolegicu pjesnikinju Radmilu Tripunovsku Uskoplje, na radiju radila. Kažem, Radmila, sanjao sam nešto čudno na makedonskom, ja ti ne znam, pa šta da radim? A ona se nasmijala, naravno, to je smiješno. Pa kaže, napiši kako bilo. E to napiši kako bilo je ovo. Šta to radiš, sine? Sanjam, majko. Sanjam, majko, kako pjevam, a ti me pitaš u mome snu, šta to činiš, sinko? O čemu u snu pjevaš, sine? Pjevam, majko, kako sam imao kuću, a sad nemam kuće. O tome pjevam, majko, kako sam, majko, imao glas i jezik svoj imao, a sad ni glasa ni jezika nemam, glasom koga nemam, o kući koju nemam, ja pjevam pjesmu Majko.
Ja sam Lejla Omerević-Ćatić i evo tako nekako vidim Sidrana, pa ću u ovom podcastu između redova, kako sam i počela, pokušati upravo tako, kako se i zove ovaj podcast. A i vi slušajte između redova.
Među ljude zađi, imaj braco muda, samo među ljudima zbivaju se čuda. A čudo se, bracika, baš uvijek izleglo, tamo gdje nikad ništa nije leglo.
Bio je to malo poznati reper Abdullah Sidran u saradnji sa Helen Neyse na pjesmi Leglo, za koju je jedan od autora teksta. Iako jedan od najvećih pjesnika i filmskih scenarista Bosne i Hercegovine, regiona, a i u Europi, Sidrana je šira javnost u zadnjih 30 godina poznavala najviše po njegovom društvenom angažmanu i komentarisanju politike, događaja, pojava i ljudi. Nije mrzio ništa i nikoga.
Ako postoji nešto što mrzim, to je mržnja.
Mnogo je bio prisutan u javnosti, u medijima, dao je milion intervjua, izložio se sudu javnosti u vremenu apsurda, neznanja, primitivizma i nacionalizma. U nastojanjima da detektuje probleme, nekad je i sam znao upasti u zamku. Kao primjer, uzet ću jednu tešku riječ koju upotrijebio u vezi sa jednim jezikom, pa pokušao objasniti pozadinu i ono o čemu je dublje razmišljao. Pošto ga je u Hrtovoj emisiji Nedjeljom u 2 Aleksandar Stanković to pitao i na kraju te polemike Sidran će reći.
Ja sam od toga dana, od te, ponovo se izvinjavam, dakle od te stupidarije, nespretnog izražavanja, jer tu je onaj mikrofon, tu je brbljanje, tu je možda i čašica pića, ponio, kako se kaže, oznaku na lijep etiketu bošnjačkog nekakvog nacionaliste, eto me tu. I u tome brane se od toga, ja se nemam na što pozvati, nego kazujem da je u filozofskom, ne znam kakvom god hoćete smislu, biti veliki pjesnik, a ja veliki pjesnik jesam, makar i u nekim mikro relacijama, da je to kontradikto i nadjekto. Mi koji se bavimo umjetnošću, slikar, pjesnik, arhitekta i tako dalje, u svom naporu da bude što viši, što bolji, ne radimo to da bih bio najbolji u Bošnjaka, nikako, nego radimo da bi prestao biti samo Bošnjak, da bi postao pomalo i Srbin, pomalo i Hrvat, pomalo Talijan, time što sam napravio. Prema tome, da sjedimo, kad su Matu Parlova na neki način testirali da se nešto kao nacionalno osvijesti, strašno je rečenicu rekao, ne, ja ne mogu biti nacionalist, znate, ja sam svjetski prvak. U tom smislu, nek mi Bog oprosti, nek mi ljudi oproste, same ne mora otpasti svaka optužba, da bih mogao biti nekakav nacionalist koji ne voli druge narode i tako.
Zaista jeste kompleksna ličnost bio Abdullah Sidran i upravo zbog toga nije moguće držati se prevolinijski, a u tom slučaju najbolje je razgovarati sa osobom s kojim je bio prijatelj, radili su skupa i poznavali se cijeli život. A to je sasvim sigurno jedan od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih režisera Ademir Kenović, koji je Sidranovu društveno-političku angažovanost ocijenio ovako.
Ja sam uvijek mislio da teško je komunicirati na onaj način na koji je Sidran često komunicirao sa masom koju ne poznaje, koju ne razumije zašto se tako ponaša, zato što je to isto kao da odete na neki javni skup, recimo Korida ne znam gdje se održavaju kod nas. U Čevljanović, ne želim nikoga da vrijeđam ili nešto, ali tamo dođu raznovrsnog svijeta i sad kao da neko nešto uzvikne, neku svoju misao, sada da ti uđeš u razgovor s njim i da pričaš, ne znaš ni ko je, ni šta je, ni šta misli, niti poteks, niti... Sidran je, u stvari, čim ga je nešto isprovociralo, on bi odgovarao, razgovarao sa razno raznim ljudima, trošio se istovremeno, u isto vrijeme slao one poruke za koje on mislio da su ispravne. Ja bi uvijek mislio to je super, ali možda bi bilo snažnije da se nije toliko trošio. Međutim, mi živimo u ovom vremenu i ne znamo u stvari šta će od toga na kraju biti, od ove konstantne javne debate, svađe, od kakofonije najbolja riječ. Pa onda neko misli da ima za to vremena, neko misli da nema. Sidran je imao za sve vremena i on je na taj način, ja sam sigurno, doprinosio masu puta da se značajne ideje dovode u neki prvi plan zanimanja i mislim da je, bez obzira je li se neko slagao s tim ili ne, on je onako osvjetljavao pojavu, osvjetljavao problem i normalno, kao i svi ljudi na svijetu, se mijenjao, sazrijevao ili dolazio do konačnih svojih nekih spoznaja koje nisu opet ni bile konačne, nego evoluirale u nešto što je mudar čovjek i treba da radi sve kako misli, da ne šuti, nego da na neki način doprinosi da se stvara u što bolji prostor za život.
A Boris Lelić mi priča kako je skontao da je Abdulah Sidran u stvari celebrity.
Ja sam vidio da je Sidran kao veliki celebrity najprije u Sarajevu, gdje nisi mogao s njim hodat kroz grad bez da to ne traje jako dugo, jer se on stvarno pozdravlja i priča sa milion ljudi. Ali u Beogradu kad smo bili, ista se stvar desila i na Knez Mihajlovoj. I meni je tad ono, jel, prošlo kroz glavu da je ipak taj Sidranov ugled i njegova riječ, njegova djela, da je to puno, puno šire. Otprilike se tako mislim i mjeri. Prvo moraš biti poznat kući, onda iz kuće se to raznese dalje. Tako je izgledala i ta, jel, njegova popularnost i to u Beogradu, onaj, da je, baš sam vidio da je ono čovjek, jel, mislim, zaustavljaju ga kao da je neki glumac i slikaju se i pričaju i pitaju.
A u Beogradu također čeka me jedan od režisera kojim je Sidranov scenarij tek nakon završene akademije i nekoliko studentskih filmova promijenio život. Riječ je o filmu Atorzija. Govorim o Stefanu Arsenijeviću, kojim je to bio prvi profesionalni film. I hop, 2002. Berlinale i Zlatni medvjed za najbolji kratki film. Kažu, publika je plakala, a vjerovatno se i smijela.
Ti stvarno misliš da ja pijam kratki?
Pjevala se po Sarajevu svakakvim konjima, možeš vala i kravi.
Maestro, molim vas!
Ljudi, 15. mi hrani.
Glasnije!
To je zapravo o jednom amaterskom horu koji tokom rata u Bosni iz opkoljenog Sarajeva čeka da izađe onim tunelom čuvenim i u tom trenutku kreće granatiranje iz obližnje jedne štale, čuje se zapravo jedna krava potpuno poludi, za koju se ispostavi da je u stvari bremena, trudna, i jedan od članova hora je veterinar, hajvan doktor. Da bi se krava smirila, poziva hor da pevaju, da na taj način zagloše granate. Iskren da budem, ja sam imao u stvari nešto što bi najbolje se opisalo kao strahopoštovanje prema Sidranu, i s obzirom na to da je to zapravo bilo nekoliko scena izvučenih iz konteksta dugometražnog scenarija, onda se je zapravo na meni bilo da ih prilagodim, da prosto uobličim to u kratki film. I ja se sećam da sam da je to potrajalo jako dugo i da je trajalo tako, ja onda napišem neku verziju u kome nešto minimalno promenim iz sve nekog. Ja sam se u stvari tokom dobrog dela rada na tom filmu plašio da ne zeznem stvar, iskren da budem. Jer sam imao osjećaj to nešto stvarno fenomenalno, mislim, jasno mi je bilo. I sećam se da sam u stvari sve vrijeme se pitao to, kao kako će Sidran odreagovati. Što se tiče samog filma, producent mi je poručio kad je film bio završen, pre nego što je uopšte izašao na bilo koji festival ili pre što je bilo ko video od publike, producent ga je prikazao Sidranu i onda je Sidran tražio da ga vidi kad se završio taj film, traje nešto 14 minuta. Kad se završio, Sidran je tražio još jednom i producent je bio u velikom neizvjesnosti. Mi imali smo, oči smo napravili nešto dobro, ali sad ipak, onda je Sidran rekao, prvi, tako mi je preneo producent, pa prvi put sam gledao šta je sve promenjeno, a drugi put mi se svidjelo. Tako da, da, eto, to je neka povratna informacija koju sam dobio. Pa ja imam veliki žal, u stvari sada kada pričam o njemu, zapravo se na kraju desilo da se mi nikada nismo upoznali i to je tako, eto, kao neka priča za film, jer dešavalo se nekako da prosto nešto smo se mimo išli svaki put i posle se zapravo nikada nismo sreli, a uvek sam, mislim, to je čovek koji je suštinski promenio moj život, jer nakon tog filma za mene kao reditelja više ništa nije bilo isto.
Mnoge stvari o Sidranu su poznate. Zaguglajte i naći ćete njegove pjesme, silne književne nagrade koje je dobio u BiH regiji i Evropi. Nijedna njegova pjesma, nijedan film rađen po njegovom scenariju nema fule. Sve što je izašlo dobilo je nagradu. Radio je scenarije, radio je dosta s vama Sidran kao scenarista.
Briljantan, ozbiljni majstor filma. On je jednostavno bio netipičan istovremeno. On se nije bavio scenarijem kao nekom tehničkom stvari, niti je to uopšte, konstrukcija ga je manje zanimala, pristup stvarima je bio potpuno uvijek sa neke neobične strane, sa nekih neobičnih pozicija bi prilazio na onom što je tema. Zatim njega je zanimao detalj koji je, za kojeg je uvijek govorio da je Bog detalj, zato što je on na taj način proučavao psihologiju i međuodnose među ljudima koji su kompleksni i tanani. On je duboko onda sa ove prethodne strane poznavao život i znao je ljude, znao je tačno kako se i zašto ponašaju, i kao pjesnik i kao scenarista. Jedna razigranost, benevolentnost prema raznolikosti, prema životu i dijelovima života uopšte. Sidran je uvijek pisao jednu verziju i ne bi se sada zadubljivao u druge. E sad, svi koji su radili naknadne dijelove ili uklapali su samo, odnosno svi mi smo samo pokušavali kopirati kako bi Sidran to uradio.
Ostavio je snažan trag na film u Bosni i Hercegovini i u bivšoj Jugoslaviji. Međutim, nije to puno scenarija. Je li mogao on više? I zašto nije više?
Pa, on je napisao toliko koliko je imao potrebu da napiše. Napisao je on i više scenarija, neki od tih nisu realizovani. Međutim, ovaj film je kompleksan medij, mislim, treba da se podudari dosta stvari i onda u datom momentu film treba da privuče i nekoga ko hoće da pristupi realizaciji toga, tako da to je sve komplikovano s jedne strane. Sa druge strane, ovo što je danas poznato kao društveni mediji su njemu omogućili onaj višestruki kontakt sa ljudima, sa ambijentom, sa svim što se dešava u vrijeme u kojem živimo, tako da je on se potpuno posvetio tom nekom nečem što se danas doima kao nekom javnom životu. On je jednostavno postao jedan kao glasnogovornik običnog čovjeka koji mnogo više razumije nego obični čovjek, i na taj način stvorio je konačno i taj lik Nuriju. Da. On je istovremeno jednostavno se bavio sa nekoliko različitih stvari, i tako da za filmove, recimo kad se kaže mogu je više ili nije to baš previše filmova, za mene kao čovjeka koji sa dugo vremena bavim ovim što je audiovizuelna medij, kad neko uspije napraviti jednu stvar koja je vrhunska, onda je za mene to vrhunski kreator. Avdo je napravio mnogo više od jedne stvari i te su onako duboko uronjene u naš život.
Dva pjesnika, od kojih je jedan imao 44 godine kada se drugi rodio, ali srodne duše. Osim što Sidran nije bio skejter. S Borisom pričam o Sidranovom jeziku i Sidranu pjesniku, njegovim vicevima, na kojem scenariju još, kako kaže neki filmadžija, ima svoju šansu, te memorijalnoj sobi i pjesnikovim zadnjim danima. Na koji način ste se vas dvojica uklopili.
Meni je bilo jako zanimljivo s njim generalno pričati o književnosti, onome šta je njemu u tome dobro i zbog čega mu je to dobro. Mislim da smo isto bili slični po tome što Sidran zna govoriti iz knjige, a ne o knjizi. To je velika razlika. Malo ljudi nekako upamti knjige na taj način da ti može ili citirati, ali dobro, citiranje možda previše, ali eto, parafrazirati približno. I Sidran Newton bio stvarno velemajstor i vidiš, nekako sam osjećao da on ima to doživljavanje, da kažem, svijeta emotivno, koje mu daje moć da bira i riječi, tako da one dobiju emotivni naboj. E sad on kao, naravno, čovjek vješt u jeziku, ono, s tim je sigurno se malo igrao i svašta nešto radio, ali evo njegov vic što je on meni ispričao, recimo. Kaže, pital babu koju snahu više voli, stariju ili mlađu? Ona kaže, mlađu. Kaže, što? Pa kaže, starija mi kaže, baba jedi govna, a mlađa mi kaže, ne jedi govna baba. Mislim da je Sidran imao i narodni jezik i književni. I onda je to spojio ujedno. Da to ne izgleda pretenciozno, da ne izgleda nezgrapno, kao što često bude, jel, kad se, da kažem, kad manja vještina proba isto to da napravi. To mi se isto kod njega jako puno dopadalo i smatrao sam baš uzoritim. Ta njegova volja za životom, da se upušta u razne projekte, da zamišlja na veliko, da pokušava to da ostvari čak i onda kada nema ništa od toga. Mislim da se taj karakter zove fantast. Mislim da je Balzac bio veliki fantast, generalno veliki pisci su veliki fantasti. I onda se to njima odrazi u ovamo realni život, koji se često prepričava preko novina, pa onda ga ljudi nekako uzmu kao to je to 100%. Onaj, a malo je tu, ima i tu književnosti dosta.
Dotakli smo se Sidranovog jezika i u jednom intervju sam slušala, on je baš pominjao da ga je jako obogatio jezik Podrinja, jel? Ne znam, kaže, kao kad djetetu da ne pije hladnu vodu, pa kaže, dijete vadi iz frižidera sad nešto, kaže, stani malo da umre studen. Ima tu da kao da žena koja plače, pa kaže, neće reći žena plače, kaže, nego ne suši obraza. I tako te stvari, on kaže da je to ono, kao tvorbena moć jezika i da ga je to posebno obogatilo.
Kaže čovjek u Goraždu, da mi se 2 milimetra odmaknut od guzice, nikad me više ne bi stigla. Pazi na koji način je čovjek rekao roman svoj. Posao kojim se on bavi je takav da mu nikad ne pretekne ni mrva jedna za nešto drugo nego za ono što pojede i guzicu namiri. I on ti kaže, kad bi se dogodilo da zaradi 1001 preko te, on bi se ubacio u neki biznis i tako guzica nikad više ne bi stigla. Pa to je fenomenalno.
Ja sam isto slušao njega dosta i u različitim prilikama i vidio sam kako on zna tako razne vrste našeg jezika i kao svi ljudi istinski zainteresirani za jezik, mislim da je imao super moć da zapamti na prvu sve novo što čuje. Pa on je meni nekako baš ono pričao kao knjige, kao Anatole France, recimo. To je potpuno artificijelni govor koji teži da bude izvještačen, ali je to onda stilizacija, a nije... Dosta to ljudi radi, samo ako nemaš baš dobar osjećaj, ispadneš nekako prilično glup.
Znači, govor koji je Sidran usvojio, njemu je dobro stajalo. Jesam to dobro razumio?
Apsolutno tako. Znači, on je nekako govorio živo, prilagođeno trenutku. Osobina živog je da se puno mijenja. Njemu to dosta i zamjeraju, jel? Što je bio tako živ u tome, jel? Mogao se promijeniti ono oko tih nekih stvari. Onda ljudi koji su to gledali, šta ja znam, znam da se to i Goethe puno zamjeralo. Govore kao da je Goethe mogao postati u potpunosti ono što želi u tom trenutku. A ja baš mislim da je to osobina duhovitih ljudi. Imaš puno duha, pa normalno da nećeš imati samo jedan, nego što više možeš.
Jel Sidran po tebi se ostvario do kraja u svemu onome što je radio?
Pa ja znam da nije. Ali isto tako mislim i da su ljudi poput njega, to je to ono, vidiš, ima puno duha i ostaje u velikim idejama. Posljednji ovaj projekat na kojem je on radio, bila je ta neka memorijalna soba Abdulaha Sidrana koju je on zamislio kao jedan kulturni centar koji bi bio posvećen književnosti i tu je mislio da svoju biblioteku otvori za javnost, da je pokloni društvu. Čitava jedna ova njegova radna soba, pa tu je bilo malte ne svaka knjiga koju sam ja ikad želio. To je htio da uradi i čak i moj posljednji susret s njim, kada je on već krenuo primati terapiju, koja ima svoje učinke na čovjeka, on je malo tu bio, kao da kažem, nije bio oštar duhom kao obično, ali je o tome pričao. To mu je ostalo u glavi i Jesenjina je recitovao na pamet. Nešto smo pričali, onda smo se tako dotakli baš oko te memorijalne sobe. Ja sam bio mišljenja da tu treba isticati samo njegovo pjesništvo, pošto zaista vjerujem da nije historija glavni proizvod jednog društva, da je to kultura, da bosansko-hercegovačko društvo može biti sretno što je dobilo takvog pjesnika, jel, što je se i iz ovog podneblja iznjedrila neka vrhunska poezija. I onda sam ja tako u prilog svom argumentu naveo kako Jesenjina nisu htjeli štampati, ali se ova pjesma o Keruši prepisala u Moskvi 100.000 puta u 7 dana. Jednostavno toliko lijepo da su ljudi zapisivali i dijelili i onda je on nju izrecitovao. Mislim da se Abdulah Sidran kao književnik to, ja mislim da se on baš ostvario i da je bio, da je uspio je da nekako očuva za sebe do kraja to da je on pjesnik. To je govorio da je i u njegovim kao filmovima koje je napisao, sve što je tu lijepo je poezija. Neki filmađija ima šansu da ostvari još jednom Sidrana, jer iza Sidrana ostao scenario za Tvrđavu mešinu, koji preporučujem ljudima da ga uzmu kao knjigu. Mislim da je to osobina dobrih scenarija, čitaš ih kao odličan roman. I u nekim stvarima, možda bez veze sada ja to kažem jer govorim o svom drugu, ali taj scenario po meni nadilazi Tvrđavu roman, jel, u nekim dijelovima. Ajde, neću nastaviti, pošto ne mogu ja sad ni protiv meni.
80 godina života u Sarajevu, od čega u najkraćem stanu dva rata, dvije države, traumatično odrastanje bez oca koji je na Golom otoku, 68-aš, dva braka, majstorski kandidat u šahu, 6. aprilska nagrada, nagrada slobode, zlatni medvjed, zlatne rene, zlatne palme, zlatni lavovi, vitezovi, nominacije za Oscara, na desetine objavljenih knjiga, poezije, proze, drame, putopisa i troje djece. Jedna od njih je Miranda Sidran, koja je na komemoraciji govorila o tome kakav je otac bio i čemu ih je učio.
Budio nas je muzikom. Prije svih bi otišao po kifle, postavio bi sto, novine, doručak, a onda bi mijenjali politiku i oslobođenje, ispunjavali ukrštene riječi i slušali uglavnom operne arije koje je puštao. Uvijek nas je učio da su muzika i humor najvažnije što postoji i da bez njih nema života. Čak je skrojio jedan anagram. Muzika je jak izum. Kaj god strane čitate, to ćete počitati.
U Sarajevu kad živiš, previše vremena potrošiš. Dok tamo, dok ovamo, prođe jutro. Dok ovo, dok ono, ode dan.
Život je kratak za Sarajevo.
Njegovi su to stihovi koje u glazbi Brano Likić i uz koje privodim kraju podcast između redova o Abdulahu Sidranu.
Ovdje je Facebookio s takvom strašću da je to meni bilo preslatko.
I još samo kratki osvrt, to sam dužna na lik kojeg je izmislio na Facebooku, kojeg su ljudi zavoljeli, a to je narodni filozof Nurija koji je i ukoričen. A Nurija veli: ako ti neko kaže da smo u svemu najgori, slobodno mu reci da laže. Nema niko da bolje od nas zabija glavu u pjesak. A možda je Sidran bio jednostavan, ali svijet oko njega komplikovan. Ko će sad znat? Neki inserti razgovora sa Sidranom preuzeti su sa YouTube-a iz emisije HRT-a Nedeljom u 2 Aleksandra Stankovića, TV Lica kao Sav normalan svet Tanje Peternek, TV Univerze Jahe Ferhatović, te muzički inserti također sa YouTube-a. Ja sam Leila Omeregić-Ćatić, slušajte me ponovo u podcastima Radio Slobodna Evropa, koje ćete uvijek naći na slobodnaevropa.org, Spotify-u, Google i Apple podcastima i naravno društvenim mrežama. Ćao!
Upoznavanje preko društvenih mreža vas umara, a kada upoznate nekoga online, često to nije to. Biste li željeli opet upoznati nekoga na stari način, kao što su se nekada upoznavali naši roditelji? Ne, ovo nije reklama za neku web stranicu za upoznavanje, nego uvod u podcast Glasom mladih. Sigurno ste bezbroj puta pomislili, pa ova osoba uživo uopće nije onakva kakvom se predstavlja na svom profilu. Ja sam Kristina Gađa i ovog puta tema je takozvani mingling. Ovu vrstu događaja u ugostiteljskim objektima već nekoliko mjeseci u Sarajevu organiziraju Ivana Radić i Azra Halilović. Ako želite upoznati nove prijatelje ili potencijalnog partnera bez da svajpate lijevo ili desno, ostanite s nama jer će Ivana i Azra objasniti po čemu su ovi događaji sve popularniji u Bosni i Hercegovini, ali i regiji. Draga Ivana, draga Azra, hvala vam što ste pristali da budete dio podcasta Glasom mladih. Ovog puta govorimo o onome što je zapravo novina u Sarajevu, ali i Bosni i Hercegovini, ali što je sve popularnije. To su mingling događaji. Evo, recite mi za početak što je u biti mingling događaj, jel se on razlikuje od speed datinga? Nekako meni je prva asocijacija bila speed dating, koji je nastao u Americi, kao što znamo, i kojeg vidimo, evo, sve češće nekako kao u svijetu, kao pojava da se mladi upoznaju. Možete obje odgovoriti za početak?
Pa evo, jeste, u suštini mingling zapravo jeste speed dating, nekako najbliže rečeno. Mi jesmo pokušali u početku, hajmo reći da smo testirali neke elemente, koncepte, pa smo ubacivali neke još elemente, ali u suštini zadržali smo koncept speed datinga, znači upoznavanje jedan na jedan sa osobama suprotnog spola. Otprilike događaj traje nekih 2 sata gdje osobe mogu da upoznaju različite veći broj osoba u trajanju, na primjer 5 minuta otprilike traje razgovor u paru i onda osoba, obično to bude osoba muškog spola, prelazi za drugi sto kod druge djevojke ili žene i nastavlja ponovo razgovor 5 minuta. I to otprilike tako cijeli događaj traje 2 sata, nakon čega učesnici mogu da odluče kojim se svidio, ko nije i tako da odluče s kim žele i poslije minglinga nastaviti upoznavanje, konverzaciju i druženje.
Evo Ivana, jednostavno tvoja neka definicija minglinga, je li smatraš da je to nešto što je potrebno Bosni i Hercegovini, ali i regiji, da bi mladi ljudi bili otvoreniji za, jednostavno da bi se vratili onom upoznavanju što su nekada naši roditelji imali?
Da, pa nekako je to i bila naša neka osnovna ideja, znaš, smo uopće počeli sa ovim. Nešto novo, nešto drugačije u Sarajevu, a što se već zapravo dešava u regionu. Dakle, u Zagrebu, Beogradu znamo da već postoji koncept speed datinga, postoji u svim ovim većim europskim gradovima. Taj svijet tehnologije nas je dosta otuđio, dosta se vremena provodi na društvenim mrežama i nekako je općenito taj moment socijalizacije kod mladih sve više i više izostaje. I to isto tako je bio jedan od razloga zašto smo mi odlučili da pokrenemo ovakvo nešto. Dakle, skroz je drugačiji doživljaj kad vi nekoga upoznate uživo, a drugačiji događaj kad vi s nekim tipkate, ne znam, na Tinderu, na Badu i slično. Nekako kad upoznate uživo nekoga, vi možete odmah osjetiti energiju tu osobi, da tako kažem. I možete, mislim, tih 5 minuta je sasvim dovoljno za taj neki, neki hook, da se neko zainteresuje za nešto i da onda vi naravno kasnije produbite tu konverzaciju. Mladi su sve više otvoreni i zapravo sve više traže ovakve neke događaje, jer nam je se dešavalo da upravo ovi neka mlađa populacija od nekih 18 do 30 godina zapravo traži i pita kad će biti opet ovakvih i sličnih druženja, jer su zapravo zasićeni društvenim mrežama, jer su zasićeni dating aplikacijama i to je ono gdje smo mi zapravo vidjeli priliku da želimo da pružimo jedno novo iskustvo mladim, odnosno kako mi kažemo novo društveno iskustvo.
Jako ste mlade i baš me zanima što ste razmišljali u tom trenutku kad ste rekle ovo treba organizirati u Sarajevu i mi ćemo biti te, je li vas ponukalo neko vlastito iskustvo, nezadovoljstvo možda ili jednostavno težnja ka starim vremenima?
Pa jeste, evo, već jednim dijelom ovo sve što ste rekli nekako. Mi smo te generacije koje zapravo vole te razgovore uživo, druženje uživo i ok, sve to super i tehnologija je napredovala i koristimo i društvene mreže i razne alate i neka su, trebaju nam, ali isto tako ne želimo zaboraviti to druženje uživo jer nije isto s nekim komunicirati preko ekrana, a nije drugačije osjetiti tu energiju uživo kao što je baš Ivana spomenula. I upravo nas je to i ponukalo jer smo i samo takve i želimo se družiti uživo, a vidjeli smo da to nema u Sarajevu i da naprosto postoji potreba za tim. A ono što je super ovdje na Minglingu jeste što upravo, da se vratim na ovih 5 minuta razgovora, nekad se to čini malo, ali zapravo je sasvim 5 minuta dovoljno da vidite da li vam neko odgovara ili ne. U suštini to je prednost, zato što vi preko društvenih mreža dopisujete s nekim, možda sa mjesecima s nekim dopisujete, pa onda 2 sata, 3 odete još, izađete pa se upoznaje, opet ništa ne bude od toga. Ovdje imate za 2 sata možete upoznati više osoba i vidjeti ko vam se sviđa, ko vam odgovara i onda nastaviti poslije minglinga. Ali ono što je bitnije jeste da mingling nije samo ljubavno upoznavanje. I zaista na našim događajima se upoznalo dosta prijateljica, dosta prijatelja, tako da ima mnogo, mnogo benefita, ne nužno samo ovo ljubavno.
Što učesnici mogu očekivati kad dođu na taj događaj? S čim se susreću i s čim izađu na kraju kada završi događaj? Evo Ivana.
Ono što je bitno da naglasimo za sve učesnike, odnosno svi oni koji žele da dođu na mingling događaj, da su prijave obavezne. Dakle, mi moramo da balansiramo prije svega učešće muških i ženskih osoba i nekako se trudimo da izbalansiramo i po dobnim skupinama, tako da je zaista bitno da se svi u stvari najave, to je sprođe ovaj neki naš, kako da kažem, mini selekcijski proces. I ono što je nekako, mislim, ljudi kad dođu, kad vide da je to zapravo neka lijepa, ozbiljna priča i da su svi tu nekako došli sa, hajmo reći, istim ili sličnim očekivanjima i čak i nekim interesima, da svi nekako teže istome, kad pričamo u kontekstu ovog nekog ljubavnog minglinga, dakle mi imamo i posebno i ovaj prijateljski mingling koji organizujemo. Trudimo se da napravimo taj program da zaista bude neka opuštena i sigurna atmosfera za sviju. Tako da čak i kad ljudi nekako ne znaju o čemu priče, ponestane im nekih tema i slično, mi imamo, hajmo reći, neke teme, imamo kao neke mini pogađalice, kvizi, nešto što oni mogu zapravo da im može da bude ono način da oni pokrenu razgovor, da krenu da razgovaraju o nečemu, da se kasnije to nekako spontano nastavi.
Vi možete nekako i kroz događaje praviti sebi socijalni eksperiment. Kakva je publika, Azra? Koja su godišta najčešća, koja zanimanja? Ima li više muškaraca ili žena, mada to već birate pri selekciji?
Pa ovako, mi otvorimo prije svega poziv, najavimo event i obično najavimo koja je dobna skupina. Tako da smo kroz ovih 7-8 događaja koje smo imali, stvarno imali različite dobne kategorije, ali načelno od 18 do 50+, pa ih razvrstavamo. Naprimjer, od 18 do 28, 39 do 40, pravimo mi različite kategorije i jedan od kriterija jeste za prijavu da se uklapate u navedenu kategoriju. Naravno da neko, ako baš ne spada u tu kategoriju, može da traži da ide u drugu kategoriju, to je volja naših korisnika, a što se tiče dolazaka i samog događaja, ono što smo još, ajmo reći, od ovog prethodnog zadnjeg događaja uvrstili, jeste da zapravo osobe mogu da sa sobom nose jedan papir i da pišu osobe sa kojima su razgovarale i da tu stavljaju neke napomene da li im se osoba svidjela ili nije se svidjela, to jest da li želi nastaviti dalju komunikaciju.
Taj papirić ide vama?
Jeste. Nakon događaja oni taj papirić ostavljaju nama u kovertu i mi, znači, spajamo osobe kod kojih je bio meč. Znači, ako su obe osobe stavile da im se sviđa, mi te osobe spojimo nakon eventa. Tako da, eto, i na osnovu toga možemo da vidimo koliko je bilo uspješno, koliko nije, koliko su ljudi zadovoljni.
Vjerujem da je uspješno čim nastavljate s organizacijom.
Naravno i poslije događaja bude baš zanimljivo zato što naravno svi učesnici onda očekaju taj naš izvještaj, tako da ga nazovem, je li bio meč, šta je bilo, kako je bilo i tako, to je baš onako zanimljivo zaista.
Ivana, ko koliko se parova, ako možemo neku selekciju napraviti brojeva, koliko se parova upoznalo kroz vaše aktivnosti, ne, naravno mislim i na prijateljice i na prijatelje, jeste li nakon toga vidjeli promjenu kod njih, da su otvoreni i raspoloženi?
Pa, evo mogu sad da kažem zvanično da imamo jedan ono formalno, službeno imamo jedan par. Međutim, bilo je dosta, zaista je bilo dosta dejtova, ima još nekih, hajmo da kažem, parova u nastajanju, još je to ono,
početna
još je
faza.
poprilično rano da pričamo o tome, ali imamo jedan par koji su se ono izjasnili, jeli, da je za njih bilo to, a sad što se tiče ovih nekih prijateljskih druženja, moram reći da je tu zaista bio velik broj izlazaka i druženja nakon samog minglinga. Dakle, pored ovog ljubavnog, organizovali smo jedan mingling za upoznavanje prijateljica. Planiramo u budućnosti također organizovati još slični događaj, dakle, samo isključivo za prijateljice.
Hoće li biti za prijatelje?
Pa, ukoliko se ukaže potreba, što da ne? Za sad su nas većinom djevojke pitale da organizujemo, tako da moram priznati da je to bio, evo, vrlo zanimljiv događaj nama, s naše strane, organizacijski bilo zanimljivo organizovati. Nekako ovaj put smo djevojke, kako da kažem, mečirali, to je svrstavili prema nekim interesovanjima, tako da je bilo dosta djevojaka nakon tog minglinga koji su dogovorile za izlaske, koji su dogovorile za neke planinarske ture, koji su dogovorile da zajedno idu na neke druge sportske aktivnosti, tako da je zaista bilo lijepih prijateljskih druženja.
Kad vidite nekako njihovu promjenu, jel vidite tu otvorenost, raspoloženost nakon nekoliko puta, jel možda taj događaj upravo njima bio prilika da se otvore prema drugima?
Imali smo par ljudi koji su nam se baš nakon minglinga javili, komentarisali koliko je njima zapravo značio dolazak na mingling, da su oni su nekako, kako da kažem, po prirodi malo povučeniji, malo im je teže uspostavljati neke socijalne kontakte, pa možda čak možemo reći u nekoj mjeri malo su i anksiozniji. I da su nekako uspjeli upravo na minglingu da izađu iz te neke svoje zone komfora, da urade nešto novo, da stupe u kontakt sa, evo, 20 ljudi, možda i više s kojima su stupili u kontakt. I zaista smo dobili neke lijepe povratne informacije od ljudi koji su rekli da je ovo njima bio jedan od najvećih tih izlazaka iz njihove zone komfora, tako da onda nekako i nama ono bude puno srce, da tako kažem, kad znamo da smo zapravo učinili nešto lijepo za druge ljude.
Astra, ti si nešto krenula reći.
Da, upravo ovo što Ivana rekla, jer smo imali baš situaciju i na minglingu, znači baš da nam na događaju priđu i kažu da, ne znam, prva dva događaja smo organizovali da osoba nije htjela doći, kao ono, želim, ne želim, ali evo sad sam došao ili došla, evo da ne otkrijevamo identitet, i kao stvarno je super zato što sam baš to opušteno je nekako, ja koji sam introvert, znači koji ne komuniciram previše, imam tu anksioznost, znači baš je onako opušteno. I hoću baš to naglasim, da je zaista na minglingu atmosfera baš onako opuštena, sigurna, da nekako ljudi ako su malo stidljiviji ili ako im je teško uspostaviti neku komunikaciju, zato mi imamo razvijen program i svi ovi neki naši alati što Ivana spomenula, znači ti neki upitnici, ta neka pitanja koje oni mogu koristiti ako želi, naravno ako su osobe koje su onako više komunikativne i voli pričati, ne moraju ništa koristiti, pričaju, ali imamo i ove neke pomoćne, hajmo reći, alate, tako da nekako je to sve pokriveno.
U drugom dijelu ćemo govoriti o tome zašto mladi zapravo odlučuju da prisustvuju ovim događajima. Što mislite, što mlade ljude, evo, spriječava da se pridruže ovakvim aktivnostima? Obično su to neke stvari koje iskrsnu, ali oni koji ne žele prisustvovati ovim događajima, je li uzrok strah, nervoza, jer su možda zalijepljeni, tako reći, za mobitele i društvene mreže i ne mogu sebe zamisliti da uživo priđu nekome?
Nekako kažem, ne bih voljela da generalizujemo, da kažemo mladi su ovakvi, mladi su onakvi. Mislim da je zaista individualno, da zavisi od svakog ponaosob, od toga kakve oni imaju osobine, karakteristike, pa možda i od toga, ne znam, u kojoj su fazi života i u tome što uopće oni žele. Jer, evo, mislim, ako pričam generalno o mladima, vjerujem da je dosta njih je možda na fakultetima, možda se bavi poslom, možda još uvijek nisu spremni da ulaze u neke ljubavne odnose, možda još uvijek, ne znam, se pronalaze ili, ne znam, možda naprosto žele samo neke prijateljske kontakte da ostvare, a s druge strane, jel, naravno imaju i ovi koji žele i koji su nekako otvoreni za nove prilike, za nova iskustva i koji samim time onda i dolaze, odnosno posjećuju ove neke društvene događaje. Mislim, ja smo spomenuli, mislim, imali smo upravo ove situacije gdje su ljudi rekli da im je baš trebalo ovako nešto, nekako da izađu iz svoje zone komfora, da se otvore, naprosto samo da razgovaraju, da budu u nekom socijalnom sudruštvenom.
Je li to ono što zapravo nedostaje, ta komunikacija uživo? Evo, Azra, imamo danas i virtualne veze, ali sve češće nekako ljudi se vraćaju toj težnji da, naravno, i za fizičkim potrebama, za osjećajem prisutnosti neke osobe pokraj sebe. Je li to zapravo ono što fali i današnjem društvu koje je uzastopno i jako, ja bih rekla, nenormalnom brzinom ide ka tehnologiji i zapravo danas imamo, ako se ne varam, i virtualnog dečka na određenim aplikacijama. Tako da to sve ide u neku krajnost i možda mladi ne žele taj više tu komunikaciju.
Pa samim time da smo mi zapravo krenule sa idejom da organizujemo mingling za malo, hajmo reći, stariju generaciju, možda iznad 25, 30 pa nadalje, s obzirom na to da su ukazala potreba, da smo mi testirali da vidimo i za mlađu kategoriju da organizujemo i da se stvarno mladi prijavljuju, što ja, evo, iskreno nisam očekivala da će se mlađe generacije prijavljivati 18, 20, 22 godine, jer upravo to, da su oni nekako više u online svijetu, virtualnom svijetu, na društvenim mrežama, a samim tim da mi zaista imamo dosta prijava mladih osoba, pokazuje zapravo da su i oni zasićeni tim virtualnim svijetom, online svijetom i da i njima zapravo nedostaje te komunikacije uživo. I zato se zapravo odazovu na naše događaje i dođu. I u zadnjih 2-3 događaja koje smo imali, možda smo čak i više imali ovih mlađih osoba koje su se prijavljivale.
Je li poznajete situaciju u regiji? Evo, vidjela sam da ima i nekoliko događaja u Srbiji, u Hrvatskoj, da je to sve popularnije. Je li gledate kako se tamo odvija situacija? Je li mislite da bi se ovi događaji možda trebali događati na regionalnoj razini?
Sad će to Ivana, ona prati prati konkurenciju u regiji i tačno.
Pa to je super.
Da, naravno, moramo da pratimo, da vidimo šta se dešava. I zapravo i kako smo pokrenule mingling, vodili smo se time, ok, stvarno postoji potreba u Sarajevu jer nema ništa slično, znajući da ima u Beogradu i u Zagrebu, mislim u Beču ili u regiji dalje. Ivana, evo, ako hoćeš nešto da dodaš o konkurenciji.
Pa da, mislim, ne znam koliko vi uopće da izavimo konkurencija. Mislim da zaista radimo super stvar, evo i Zagreb i Beograd i ovi ostali gradovi, i mislim, meni je drago da postoje takve agencije koje se s time bave. Iskreno, ja više možda idem u nekom kontekstu, ono, valjela bi se povezati sa njima, da vidimo kako, na koji način oni rade, s kakvim se oni poteškoćama susreću i slično.
Spomenuli ste da su nove generacije, možemo reći, usamljenije i da nemaju priliku družiti se uživo. Je li to problem njih samih, jer zapravo nemaju osjećaj za priče nekome? Danas vidimo mlade u kafićima, ali i starije generacije, tipkajući na mobitel ili za laptopom, gdje jednostavno nema više ni pomisli da se nekome priđe za šankom, a evo, ista situacija je u klubovima.
Mislim da je to zapravo posljedica, tako kažem, više nekih čimbenika. Mislim da zaista ne možemo da kažemo da je, ne znam, jedna određena stvar krivac. Naravno da sve ove neke tehnološke i ekonomski napredak koji se dešava, mislim, diljem svijeta, dakle nije samo kod nas, nosi i određene, jeli, negativne, ajmo reći, posljedice u sebe. Mislim da su društvene mreže, napredak tehnologije zaista sad toliko jeli, dovedeni na taj neki level da bi trebali maksimalno da služe, jeli, ljudima. Međutim, problem je, jeli, kad dođe do te neke, hajmo reći, zloupotrebe, pa ne čak ni zloupotrebe, odnosno u ovom kontekstu možda i ovisnosti. I to je ono što možda ove mlađe generacije zapravo imaju nekako najviše problema, ali kao što rekao, tu sad ima i više nekih faktora. Dakle, pored tog nekog tehnološkog napretka, ekonomskog napretka, tu naravno polazimo i od samog zapravo odgoja društva, odnosno u kojem su mladi odrasli, kako, na koji način su se možda njihovi roditelji nosili s nekim stvarima, pa onda oni je nekako, jel, isto gledaju, kopiraju kako oni to rade, tako da više je tu nekih elemenata. Međutim, ono što zaista, evo, barem neka evropska istraživanja koja smo upratili, upravo pokazuju da, nažalost, veliki je broj sve više i više ljudi koji su usamljeni, dakle, baš usamljeni, dakle, pričamo o tom osjećaju usamljenosti, koji onda, nažalost, jeli, vodi do nekih većih problema, kao što su i anksioznost i depresija, koja je, nažalost, danas postala
zapravo jedan od najčešćih, ajmo reći možda i razlog otvaranja bolovanja kod ljudi. Javljaju se ti neki trendovi, baš sam nedavno čitala da je zapravo u Americi, da su dating aplikacije u vrlo velikom, kako da kažem, opadanju korištenja, pogotovo od strane mladih osoba, a da sve više i više upravo ima tih momenata dešavanje uživo. E sad, ti trendovi ono dođu i prođu, evo nekako ja vjerujem da i kod nas možda još uvijek taj trend, ali me nekako i strah s druge strane, da li će to onda otići možda u nekom drugom smjeru, ali evo da ne idemo. Ja.
Da, mislim da je razlog zapravo, vjerujem, zlostavljanje na internetu i sve popularniji catfishing današnje nove generacije, mislim da ih to nekako odlači. Evo Azra, što ti misliš o tom negativnom aspektu virtualnog dejtinga, je li zbog toga mladi kažu ova osoba me prevarila, ja više ne želim upoznavati nikoga na ovoj aplikaciji?
Pa jeste, može biti upravo taj razlog. Vi kad se dopisujete s nekim, čak i da vidite tu osobu, nije to isto kad razgovarate uživo. A plus ako ne vidite, pa se vi dopisujete jedan određen period, vi razbijete neku sliku o toj osobi, šta je ta osoba, kako ta osoba funkcioniše i radi. Međutim, vrlo često se desi da se ta osoba pogrešno predstavi ili vi se vi pogrešno razumijete i onda kada vi dođete da se upoznate uživo, kao super, vi ste super oduševljeni, uzbuđeni, to je to, mislim, vi ste se konektovali i onda dođete uživo i onda se razočarate. I to bude jednom, drugi put, treći put i onda se zaista razočarate i kažete da nećete više, ono, nema potrebe više da idete na te dating aplikacije, jer zapravo nije uopšte onako kako ste vi zamislili da bude. E, zbog toga mi na Minglingu baš pružamo nešto suprotno. Znači, vi ne morate se vidjeti online, vi dođete na događaj, dva sata, znači ne morate upoznati samo jednu osobu, imate priliku da vi se družite sa više osoba, a ono što je još super jeste što svi koji žele da dođe na naš događaj, neka slobodna osoba, djevojka ili momak, a ne žele doći sam, jer eto, iz nekog razloga stvarno zaista osjećaju dalje tu neugodnost, mogu da povedu prijatelja. Znači, niko ne ide s prijatelja, uvijek idu sami. A na Mingling možete povesti prijatelja, mi imamo bezbjeđenu friend zonu iza njih, tako da je to još jedan plus za te osobe koje ne žele doći same. I onda mi tako znamo imati nekoliko osoba u toj friend zoni, pa se i oni dodatno druže, a ovamo se osobe upoznaju jel koji su došle. Tako da u svakom momentu ako osjećate neku neugodnost ili ako vam nije nešto ok, možete da se izdvojite iz tog razgovora s tom osobom, što se nije dešavalo do sad, zaista bude neka fina atmosfera, ali se možete izdvojiti, možete reći ja ne želim da komuniciram. Tako da su to sve neki benefiti dolaska na Mingling. Evo.
Evo, što mislite nekako o vaša predviđanja? Hoće li ovi događaji, a spomenula ste to američko istraživanje i baš mi je zanimljivo, hoće li oni zapravo zamijeniti ove aplikacije za upoznavanje? Kako je neko vaše predviđanje?
Pa evo, u kontekstu Minglinga i organizacije događaja, mi se nadamo da hoće.
Više posla za vas.
Više posla za nas, jeste, ali mislim, realno gledamo stanje, mislim da se to neće nikad desiti. Vjerujem da će ljudi, u stvari mislim da bi u nekom idealnom svijetu, svi oni koji su otvoreni, od koji žele da upoznaju nove osobe, da zapravo treba da budu otvoreni i za online i offline upoznavanje. I mislim da je nekako općenito u životu bitan taj balans. Ok, super je da mi i tipkom da se upoznajemo na taj način, ali isto tako vremena, isto toliko vremena koliko provodimo online, da zapravo provodimo i uživo i da se uživo družimo sa ljudima. I evo, mogu iskoristiti priliku da citiram jednu moju kolegicu koja je psihoterapeut, psiholog po struci, koja mi upravo malo prije rekla jednu pravu lijepu rečenicu. Kaže, isto kao što je pokret bitan za tijelo, za zdravo tijelo, isto toliko je društvo, odnosno priča, komunikacija uživo bitno, odnosno najbitnija zapravo za naše mentalno zdravlje. Tako da mi nekako se trudimo kroz Mingling upravo to da pružimo ljudima tu priliku da se više druže, da više vremena provode uživo zajedno, da upoznaju, da šire svoju mrežu socijalnih kontakata, pa imali smo čak i ljude koji su se poslovno stvarili, dogovorili neke poslovne saradnje, tako da apsolutno nikad ne znaš šta na kraju može da bude od svega toga, kakvi sve ljudi možeš da upoznaš. Mi, naš moto je u stvari, jer je život bolji kad se družimo uživo.
Super, i da znamo je li one probleme online upoznavanja s kojima se možemo susresti. Kada planirate sljedeće aktivnosti, vjerujem da je to jako ubrzo, hoće li one biti samo u Sarajevu ili ste malo razmišljale o nekim drugim krajevima Bosne i Hercegovine, ali šire?
Pa da, mi smo počeli u Sarajevu, nadamo se da tu nećemo se zaustaviti, jer smo znali su nas često kontaktirati na društvenim mrežama ili dođu na naše događaje iz drugih gradova pa kažu kad ćete organizovati to u Zenici ili ne znam.
Znači, ljudi putuju da dođu.
Da, jer je onako baš zanimljivo tako ljudima, dešava se nešto, komunicirate, družite se, tako da evo mi se nadamo zaista da ćemo u budućnosti imati priliku da se proširimo u druge gradove, da dođemo u druge gradove i da organizujemo ovaj događaj. Za sad je to još uvijek u Sarajevu, nekako da se onako stabilimo, da sve nekako bude savršeno, jer ovo što smo rekli na početku, stvarno nam je bitna ta kvaliteta prije kvantiteta i zaista se trudimo da svaki naš događaj organizujemo i kvalitetno i posvetimo se našim učesnicima i da program bude ok i naravno da ispojimo ljude i po dobnim kategorijama i po muško-ženski broj da bude jednak. A što se tiče događaja koji je planiran sljedeći, je imamo datume za naredna dva mjeseca, za juni i maj.
Hoćete li mijenjati koncept događaja ili će to ostati na nekom, ja bih rekla, europskom nivou?
Pa vidite, mi svaki put, svaki ovaj događaj koji smo imali smo nekako analizirali, testirali, pitali naše učesnike kako im je bilo, da li imaju neko unapređenje, da li je nešto falilo, nedostajalo, šta, neki feedback da nam daju. Tako da smo nakon svakog događaja nekako unaprijedili više. Sada smo došli do tog nivoa da nam je nekako taj koncept baš speed datinga, bez tih nekih dodatnih igrica, imamo mi tako upitnike, alate, ali bez nekih previše igrica ili previše aktivnosti, da im ne bude previše, tako da je forma speed datinga nešto što smo mi zaključili da njima najviše odgovara, taj jedan na jedan, gdje su oni tu najopušteniji i najviše razgovaraju i pričaju. A naravno, u budućnosti ćemo i dalje osluškivati potrebe naših korisnika i ukoliko se ukaže prilika da negdje još unaprijedimo, da dodamo još neke aktivnosti ili na kraju krajeva da izbacimo ove, mi ćemo to rado učiniti.
Evo Ivana, ali Jazra, recite mi za kraj, što je ono što biste poručili onim ljudima koji se još dalje nekako boje i koji su nekako čahureni u svoje četiri zida, a žele upoznati ili prijatelja ili budućeg partnera?
Pa mislim da je nekako nerealno, je li, očekivati da upoznamo nekoga onako samo sjedimo kući, nigdje ne izlazimo, ako nismo otvoreni za te neke nove prilike, ako nismo otvoreni za upoznavanje. Tako da je zapravo taj neki prvi korak je upravo možda ta izaći iz kuće, odnosno izaći iz te svoje zone komfora i zapravo doći i probati. Mislim da je najbitnije to da ljudi upravo to da dođu, da probaju i da vide kako je to, da vide šta je to, da vide kako zapravo izgleda, a ono što se mi zaista trudimo evo s naše organizacijske strane je da napravimo da taj događaj zaista bude udobna, opuštajuća i sigurna atmosfera za sviju. Dakle, mi smo nekako one djevojke koje imaju iskustvo dosta u organizaciji događaja i nekako smo se s druge strane i vodili s time kako bismo mi voljele i željele onaj da nam bude kad smo na tako nekim događajima. Tako da ovo nije neka priča, nama je ono, mislim, ok, jes nekako spontano ispalo sve, ali smo mi godinu dana zapravo planirali naš prvi događaj. Dakle, ovo nije nešto što je onako ono palo sa nebesa. Dakle, mi imamo jasno definisana pravila, smjernice za sve naše učesnike, dakle da se moraju da pridržavaju sviju. Mi uvijek imamo na raspolaganju dodatno osoblje na samom eventu koje je tu da im pruži bilo kakvu podršku, bilo kom trenutku koja im je potrebna. Dakle, imamo razrađene dodatne ove igrice, aktivnosti, kvizove. Maksimalno smo se nekako potrudili sa organizacijske strane.
Njihovo je samo da donesu dobru energiju.
Jeste.
Čak li moraju ni dobru energiju i mi ćemo se popraviti za energiju.
Popravit ćete, da, ima osoblje.
Popravit ćemo i to. Da. Ja bih isto definitivno rekla da svi oni koji se omišljaju zapravo da dođu, to jest da pitaju se, a kako je to, nemojte se pitati, dođite i vidite, to je samo jednom, vidite da li vam se sviđa ili ne, pa ne morate više, ali mi vjerujemo da, da ćete ili nas preporučiti dalje. Mislim, mi uvijek kažemo bolje da ne dolaze, znači da se spoje i da više ne dolaze.
Da više nikad ne dođu, da.
Da, ali dođite da vidite kako je, stvarno zaista bude opušteno, lijepo, zabavno i na kraju krajeva bolje je vidjeti nešto nego žaliti, pitati se kako je to nešto bilo. Dođite i vidite i uvjerite se i sami.
Hvala puno na gostovanju.
Hvala vama na pozivu.
Ovo je bila još jedna epizoda podcasta Glasom mladih. Ovu, ali i druge epizode potražite na podcast platformama te na web stranici slobodnaevropa.org. Lijep pozdrav do idućeg slušanja.